Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι στο πρωτοθέμα.gr και στο σημερινό μας podcast. Θα πάμε στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν στο Υπόγειο, όπου εκεί θα ξεκινήσουν οι παραστάσεις κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 το βράδυ από τις 28 Νοεμβρίου του έργου της Άννα Τζίγκλερ Photograph 51. Εκεί πρωταγωνιστεί ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης και άλλοι ηθοποιοί που θα τους μάθουμε στη συνέχεια, και πάμε να τον συναντήσουμε για να μάθουμε τι είναι αυτό το πολύ βραβευμένο έργο της Άννα Τζίγκλερ. Αλέξανδρε, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα και εσένα και τους ακροατές σου. Κύριε Πρωτοπόη, καταρχάς είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε στα χέρια μας ένα τόσο σπουδαίο θεατρικό έργο, ένα σύγχρονο θεατρικό έργο.
Σωστά.
Μια δραματουργία που δύσκολα μπορεί κάποιος να τη βρει στις μέρες μας. Η Άννα Τζίγκλερ κατάφερε να μετουσιώσει, θα μπορούσαμε να πούμε, μια ντοκιμαντερίστικη ιστορία, μιας και αναφέρεται σε πραγματικά γεγονότα και πραγματικά πρόσωπα, και την αναγάγει σε τέχνη, μάλιστα σε υψηλή τέχνη. Δεν είναι τυχαία η επιτυχία του έργου. Το Photograph 51 μιλάει για το έργο και τη ζωή, βέβαια, αλλά κυρίως το έργο της Rosalind Franklin, μιας επιστήμονας της δεκαετίας του 50, που η ιστορία της όμως χάθηκε μέσα στον χρόνο. Η Rosalind,
η ιστορία της χάθηκε μέσα στον χρόνο, παρόλα αυτά οι συνεργάτες της έγιναν διάσημοι και πήραν Νόμπελ.
Έτσι ακριβώς. Να πούμε λοιπόν για τους ακροατές ότι η Rosalind Franklin κατάφερε ουσιαστικά με τις ραδιοφωτογραφίες της, με ακτινευτική εκείνη την εποχή, μιλάμε για πολλές δεκαετίες πίσω,
70 χρόνια πριν,
να αποτυπώσει, όσο είναι και το θέατρο τέχνης τώρα που το σκέφτομαι, να αποτυπώσει την περίφημη ακτίνα, τις ακτίνες του DNA. Το κομμάτι αυτό, το οποίο ουσιαστικά είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη του αιώνα. Μια γυναίκα και επιστήμονας εκείνη την εποχή, πολύ πρωτοποριακό και σίγουρα όχι και πάρα πολύ θετικό πρόσημο για τους άνδρες επιστήμονες, που έτσι κι αλλιώς ακόμα και τώρα παραμένει ένας πιο ανδροκρατούμενος χώρος. Βρισκόμαστε στο Λονδίνο, εκεί την συναντάμε, σε ένα κάλεσμα King's College, όπου έρχεται από το Παρίσι, ήδη πολύ γνωστή για το έργο της, για να συνεχίσει αυτό το έργο το οποίο θα επιτελέσει μέσα στο Πανεπιστήμιο και θα τη φτάσει, κανονικά θα την έφτανε στην κορυφή. Οι άντρες, όπως είπε λοιπόν, οι συνάδελφοί της, που τους υποδίονται ο Δημήτρης Πασάς, ο Δημήτρης Μαγκίνας, ο Μάνης Στεφανάκης και η αφεντιά μου, όλα πραγματικά πρόσωπα, όλοι οι άνθρωποι που ζήσανε την Rosalind Franklin, και οι τρεις από αυτούς, μια και ένας είναι ο διδακτορικός φοιτητής, ένας βοηθός δηλαδή, μέσα στο εργαστήριο, όπως είπες, πήραν το μεγαλύτερο Νόμπελ, ίσως το πιο ιστορικό Νόμπελ, για το κομμάτι του DNA.
Μάλιστα.
Μια ανακάλυψη που έχει βοηθήσει τα μάλα πάρα πολλά πράγματα στην καθημερινότητά μας, από εμβόλια, από το θέμα του καρκίνου,
από εξιγνιάσεις εγκλημάτων.
Ακριβώς, πολύ σωστά το θέτεις. Μια ιστορία που φαινομενικά φαίνεται, υπάρχει ένα κομμάτι thriller, μια και βλέπουμε και την αγωνία των ανθρώπων εκείνη την εποχή, ποιος θα καταφέρει να κάνει πρώτος την ανακάλυψη, και μιλώντας και με επιστήμονες τώρα, γιατρούς, αυτή η αγωνία δεν σταματάει. Όλοι προσπαθούν να το κάνουν πρώτοι, να δημοσιεύσουν πρώτοι κάτι σε ένα επιστημονικό περιοδικό για να μπορέσουν να έχουν κέρδος, είτε οικονομικό, είτε κέρδος δόξας, στο πεδίο της δόξας. Η Rosalind λοιπόν, το έργο της αυτό χάθηκε στην πορεία της. Οι άντρες συνάδελφοί της δεν την αναφέρανε και φτάσανε πολλά χρόνια μετά να αποκαλύψουν, ακόμα και οι ίδιοι να αναγκαστούν να αποκαλύψουν το πόσο πολύ βοήθησαν αυτές οι φωτογραφίες και το έργο της. Και πρόσφατα μάλιστα η ίδια η NASA, μια τεράστια αποστολή της, της έδωσε το όνομά της. Δεν είναι τυχαίο.
Αλέξανδρε, το έργο απαντά στο ερώτημα γιατί η Rosalind δεν αναφερόταν από τους τέσσερις.
Εδώ λοιπόν, γιατί δεν έχουμε να κάνουμε με ένα ντοκιμαντέρ, όπως ξεκίνησα να μιλάω, δεν βλέπουμε ντοκιμαντέρ, δεν έχει καμία σημασία, βλέπουμε και ένα θεατρικό έργο, μια μυθοπλασία. Εδώ λοιπόν η Άννα Τζίγκλερ θέτει ερωτήματα. Τι είναι τελικά πιο σημαντικό στη ζωή μας, αυτή η επιτυχία, να πετύχουμε κάτι, ή η σχέση μεταξύ μας, η αληθινή επικοινωνία. Τι είναι πιο σημαντικό εν τέλει, να προχωράμε στη ζωή και να λέμε ότι πήραμε θέση στα πράγματα ή όχι. Οι σχέσεις των ανθρώπων μέσα στο εργαστήριο που δημιουργούνται είναι τεταμένες, όπως καταλαβαίνεις. Και δημιουργούνται πολύ ωραίες σχέσεις, γιατί υπάρχουν και ηθικά ερωτήματα. Να χρησιμοποιήσουμε, να μην χρησιμοποιήσουμε τα δικά της δεδομένα. Να την αναφέρουμε, να μην την αναφέρουμε. Γιατί η Rosalind Franklin επέλεξε, ενώ ουσιαστικά, από ό,τι φαίνεται και ιστορικά, αλλά και μέσα στο έργο, γνώριζε το αποτέλεσμα και θα μπορούσε και η ίδια να προχωρήσει. Είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα η Ρόζα Φράγκλιν και έχει και ένα τραγικό τέλος, δεν θα ήθελα να το αποκαλύψω, σχέση με όλο αυτό που έζησε μέσα στο εργαστήριο. Είναι πάρα πολύ ωραίο έργο, με πολύ χιούμορ πρέπει να πω, ένα καθαρό εγγλέζικο έργο, αυτά που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, με πολύ ωραίο βρετανικό χιούμορ που νομίζω ότι και η μετάφραση του Αντώνη Περιστεράκου αλλά και η σκηνοθεσία του Τάκη Ζαμαριά το αναδεικνύουν. Και ένα κινηματογραφικό, μια κινηματογραφική γραφή έργο. Πάμε σε πολλά flashback. Οι τρεις επιστήμονες που έχουν πάρει το Νόμπελ ξεκινάνε την ιστορία χρόνια μετά και αρχίζουν να κάνουν, ας το πούμε, πίνοντας σε μια pub κατά κάποιο τρόπο, να μιλήσουν για τότε που πήραν το Νόμπελ και για εκείνη την ιστορία με αυτήν τη Ρόζαλιντ και τι συνέβη και τι δεν συνέβη. Γιατί όταν περνάνε τα χρόνια, κάποια πράγματα τα θυμόμαστε, κάποια πράγματα έχουμε επιλέξει να τα ξεχάσουμε και προσπαθούμε να τα αναφέρουμε μέσα στη μνήμη. Οπότε όλη αυτή η ιστορία είναι ένα συνεχόμενο flashback του ήρωα του δικού μου, του Wilkins, που είναι ο ήρωας ο οποίος έχει ίσως τις μεγαλύτερες ενοχές από όλους. Τι δεν κατάφερα μαζί της. Δεν κατάφερα να συνεργαστώ, δεν κατάφερα να συνδεθώ, τι έκανα λάθος και τι θα μπορούσα να κάνω ακόμα και τώρα προς τιμή της. Είναι ένα σπουδαίο έργο, με μεγάλη επιτυχία παίχθηκε στο Λονδίνο με πρωταγωνίστρια την Νικόλ Κίντμαν.
Η οποία πήρε και πρώτο γυναικείο ρόλο, πήρε βραβείο.
Ακριβώς. Και τώρα την υποδίεται η Ελένα Ιδροσάκη.
Μάλιστα.
Και είμαι και πολύ χαρούμενος που δουλεύω με τη γυναίκα μου και είμαστε πολύ κοντά στην πρεμιέρα. Μακάρι να έχουμε την τύχη να έχουμε τέτοια έργα στα χέρια μας, πραγματικά.
Σωστά.
Πω επίσης και ότι κάνει Άση Δημητρολοπούλου, μουσική επιμέλεια Αλεξάνδρα Κατρινοπούλου, φωτισμούς ο Νίκος Βλασόπουλος και η βοηθός μας πολύτιμη είναι Φέλη Βλαχοπαναγιώτη.
Αυτό που είναι πραγματικά, πώς να πω, το απόσταγμα αυτής της παράστασης είναι ότι μιλώντας για ένα ιστορικό πρόσωπο δίνει μια αληθινή ιστορία για σκέψη, ανάλυση, αλλά και προκύπτει και συζήτηση μέσα από αυτό. Και νομίζω
πολύ συζήτηση, η οποία, Νίκο, δεν έχει να κάνει μόνο με το θέμα της επιστημονικής, να το πω έτσι.
Σωστά.
Με μια έτσι, λέξη, έτσι, φαντεζή, αλλά με το πώς είμαστε μέσα στην κοινωνία.
Μάλιστα.
Τι θέλουμε να πετύχουμε. Θέλουμε απλά να πετυχαίνουμε για να πετυχαίνουμε.
Μάλιστα.
Θέλουμε όντως να προσφέρουμε. Αυτή η γυναίκα τελικά, τι ήταν αυτό που την έκανε να μην ξεχωρίσει, ενώ ακόμα και η ίδια το ήξερε ότι είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Θέτονται θέματα, ερωτήματα. Δεν είναι ένα έργο το οποίο θα μιλήσει μόνο για το κομμάτι του DNA, το οποίο έχει πάρα πολλά επιστημονικά, τα οποία και εμείς μπήκαμε στον κόσμο της επιστήμης και είναι πραγματικά ένας συναρπαστικός κόσμος. Μιλήσαμε με ανθρώπους, μας βοήθησαν πάρα πολύ σημαντικοί.
Ναι, γιατί βλέπω στο δελτίο τύπου ότι υπάρχει και επιστημονικός σύμβουλος.
Ακριβώς. Άνθρωποι οι οποίοι μας βοήθησαν πάρα πολύ για να κατανοήσουμε και το χαρακτήρα αυτών των ανθρώπων. Και τότε και τώρα, και όπως μας λένε, δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολλά. Κατά κάποιο τρόπο, έτσι να το πω λίγο λαϊκά, όλοι θέλουν να βγάλουν το μάτι του άλλου.
Σωστά.
Όσοι θέλουν να γίνουν το πρώτο όνομα και εκεί,
μάλιστα,
να προχωρήσουν και ίσως και να πατήσουν επιπτωμάτων. Μια τέτοια ιστορία, κατά κάποιο τρόπο, είδαμε με το εμβόλιο του COVID, το οποίο τόσες πολλές φαρμακευτικές εταιρείες προσπαθούσαν να επιβάλλουν και να πούνε ότι το δικό σας ήταν καλύτερο, ή πρώτοι να βγάλουν.
Μάλιστα.
Για τον οποιοδήποτε λόγο. Βέβαια, εκείνη την εποχή τα πανεπιστήμια, όπως αυτά του Λονδίνου, δεν είχαν ακόμα την κοινή πορεία με τις όποιες φαρμακευτικές εταιρείες. Μιλάμε για πάντα για τη δεκαετία του 50.
Mm-hmm.
Οπότε ήταν λίγο πιο πολύ να το κάνω για να δοξαστώ περισσότερο παρά το οικονομικό κέρδος. Αυτά ήταν τις επόμενες δεκαετίες αυτή η συνεργασία των πανεπιστημίων με τις όποιες φαρμακευτικές εταιρείες.
Αλέξανδρε, θα ξεκινήσετε στις 28 Νοεμβρίου.
Ξεκινάμε 28 Νοεμβρίου με το καλό. Δευτέρα και Τρίτη στο υπόγειο του Κουν. Για μένα είναι μια.
Μου πρόλαβες την επόμενη ερώτηση. Τι σημαίνει για τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη το θέατρο τέχνης, μιας και είσαι άξιο τέκνο του θεάτρου.
Είναι μια συγκινητική στιγμή, γιατί ουσιαστικά δεν έχω παίξει στο υπόγειο. Έχω κάνει μόνο πρόβες σε καλοκαιρινές παραστάσεις του θεάτρου τέχνης. Σαν μαθητής είχα κάνει κανένα δυο αντικαταστάσεις σε κάποιες παραστάσεις. Είναι συγκινητικό, γιατί πρωτοπάτησα το πόδι μου και έδωσα εξετάσεις δραματικής σχολής του θεάτρου τέχνης πριν από ακριβώς 28 χρόνια. Τον Οκτώβριο του 1994, και όταν πρωτομπήκαμε, γιατί κάναμε αλλού πρόβα, ξαφνικά είδα λίγο τον 18χρονο εαυτό μου να προχωράει.
Μάλιστα.
Και ξέρεις, λέω, καλά τα πήγαμε μέχρι τώρα, προχώρα, και είναι αρκετά συγκινητικό που επιστρέφω στο θέατρο τέχνης για μένα, με ένα τόσο σημαντικό έργο. Είμαστε πολύ ωραία ομάδα. Ο Τάξης Τζαμαριάς μας έχει καθοδηγήσει, πιστεύω, πάρα πολύ ωραία σε αυτή την περιπέτεια, γιατί είναι ένα δύσκολο έργο για τους τοπιούς δεν φεύγει κανείς πάνω από τη σκηνή. Πάμε και ερχόμαστε συνέχεια στο παρελθόν, στο μέλλον, στο παρόν. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτήν την ομάδα των ηθοποιών που έχουμε βρεθεί. Έχουμε αγαπήσει το έργο και έχουμε αγαπήσει πολύ και την ηρωίδα.
Αλέξανδρε, μία...
Και όλοι έχουν αγαπήσει και τη Λένα.
Α, μάλιστα. Εκεί θέλω να έρθω τώρα. Στη σύζυγό σου περάσατε δύσκολες στιγμές με την υπόθεση του Me Too, να μην τα επαναλαμβάνουμε. Έχουν ηρεμήσει τα πράγματα στην οικογένειά σου τώρα, γιατί όλο αυτό σας τάραξε σαν οικογένεια, έτσι δεν είναι?
Κοίταξε, είναι 3 χρόνια τα οποία είναι καταιγιστικά. Είναι όντως σαν ταινία. COVID, εγκυμοσύνη με COVID, παιδί με COVID, αλλαγές σπιών, αλλαγές περιβάλλοντος. Είμαστε λίγο συνηθισμένοι το οποίο έτσι χαλιώς γι' αυτό.
Me
Too, δίκες, πολύ σύντομα θα καταθέσει και η Λένα. Οπότε όλα αυτά είναι ακόμα, ξέρεις, είμαστε ακόμα σε μια διαδικασία η οποία δεν έχει ολοκληρώσει, δεν έχει ολοκληρωθεί μάλλον. Οπότε θα δούμε. Σίγουρα προσπαθούμε και στα δύσκολα και στα άσχημα, όπως και στα καλά, να κρατάμε ένα στο χέρι του άλλου και να δίνουμε κουράγιο και να στεκόμαστε ένα δίπλα στον άλλον. Θα λυγίσουμε, είτε εγώ, είτε η Λένα, αλλά πάντα θα ξέρουμε ότι ο οδηγός μας είναι η αλήθεια και η προάσπιση των όποιων δικαιωμάτων πρέπει να έχει ο κάθε άνθρωπος σε αυτή τη ζωή. Αυτό και τίποτα περισσότερο.
Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη συνομιλία.
Να είσαι καλά.
Με το καλό να ξεκινήσει η παράσταση.
Σε περιμένουμε και εσένα και τους ακροατές.
Βεβαίως.
Είναι ένα έργο πολύ ενδιαφέρον, πολύ διαφορετικό, μπορώ να τονίσω, από οτιδήποτε άλλο ίσως θα παίζεται αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Μια ιστορία που είναι και συγκινητική και βέβαια και εκπαιδευτική αναγκαστικά.
Κάθε Δευτέρα και Τρίτη λοιπόν στις 9 το βράδυ από 28 Νοεμβρίου. Να είσαι καλά.
Λοιπόν. Για χαρά. Ευχαριστώ.